Kaninfaktoren af Antituomainen, oversat fra engelsk af Anders Bruun Christensen efter The Rabbit Factor, indlæst af Jon Lange for North Audio Publishing i 2024. Til alle de venner, jeg kalder ved fornavn. Tak. Nu. Jeg ser kaninen i øjnene, da lyset pludselig går ud. Med min venstre hånd klemmer jeg tuben med kraftig industrilim, med min højre holder jeg skruetrækkeren, og jeg lytter. I halvmørket ser kaninen ud til at vokse. Dens hoved svulmer op, dens øjne buler ud, spidserne af dens ører strækker sig opad og lader til at forsvinde i dunkelheden. Dens fortænder krummer som en elefants stødtænder. På et øjeblik forekommer den 3 meter høje skikkelse dobbelt så høj, dobbelt så bred og betydeligt mere truende, som om den bevogtede mørket inden i den. Nu ser den ud til at jagtage mig, som om jeg er en fristende gulerod. Intet af dette er selvfølgelig tilfældet. Den kæmpestore tyske kanin er lavet af hård plastik og metalarmeringer. Hallen er et stort rum, højloftet og tomt. Dig mig sjov. Det lugter stadig af børneløjer og fastfood. Den kvalmende sødme fra bagværket synes at klæbe til ens tøj. Jeg står mellem Karlsvognen og Komodo-lokomotivet, og jeg venter. Stigen ved siden af mig kaster en lang skygge hen over gulvet. Lys siver ind fra lampen, der gløder over hovedindgangen, og fra de forskellige lyskilder, store og små, på de maskiner og forlystelser, der er strøet ud over hele hallen. Og resultatet er et tåget, suppeagtigt lys, pletvist misfarvet af exit-skilt grønne nuancer, stand-by-orange og startknap-rød. For blot kort tid siden ville jeg i en situation som denne have antaget, at årsagen til lysenes pludselige forsvinden helt sikkert var en strømafbrydelse eller et teknisk problem med selve lysene. Men den seneste tids begivenheder har lært mig, at det, der engang virkede plausibelt i henhold til sandsynlighedens love, nu oftest er umuligt. Og vice versa. Det, jeg engang ville have været i stand til at udelukke gennem en simpel beregning af sandsynlighedsratio og risikoanalyse, er nu i virkeligheden hele mit liv. Fodtrin. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke hørte dem tidligere. De sidste gæster forlod hallen for en time siden. Den sidste medarbejder gik hjem for 30 minutter siden. Herefter har jeg arbejdet alene, kontrolleret forlystelserne og maskinerne, og jeg har endda kravlet igennem jordbærmarklabyrinten med gummihandsker på mine hænder. Børn efterlader alt muligt i labyrinten. Alt fra mad og tøj til indholdet i deres bleer. Jeg har klatret op på 117 reporer og afsatser og gennem døråbninger, gjort rent i spøgelsestoget og ikke så få af skildpaddevognene, og kontrolleret, at slyngplanterne i Hurlumhejhuset ikke er viklet sammen, men er fuldt funktionsdygtige, fastgjort til stolperne og klar til morgendagens langfingrede små tarsander. Så begynder jeg at tage mig af den ødelagte kanin. Jeg kan ikke forstå, hvordan det lykkes nogen at få dens højre øre til at falde af. Øret sidder i 2,5 meters højde. Vores gæsters gennemsnitshøjde er omkring 1,20 meter, og medianen er endnu lavere. Med en vis grad af nøjagtighed identificerer jeg fodtrinene til at komme fra området ved den krøllede kagecafé. De tilhører en eller anden, der forsøger at bevæge sig så stille som muligt, men hvis korpus umuliggør dette. Jeg rykker et par meter til siden og tager så en række hurtige skridt tilbage mod Hurlumhejhuset. Lige der får jeg mit første glimt af den nyankomne. Den tætbyggede mand, klædt i mørkt tøj, går så forsigtigt som han kan. Han lader til at kigge efter mig fra foden af kaninen, men jeg er allerede nået hen til de beskyttende skygger fra garagen, der huser skildpaddevognene. Jeg fortsætter med at bevæge mig baglæns og sætter kursen mod lågerne til Hurlumhejhuset. Derfra løber en gangsti bag det hemmelige vandfald. Det er selvfølgelig ikke et ægte vandfald. Det er en klatrevæg lavet af blå reb. Når først jeg er indenfor, bliver det en helt anden sag at skulle ud af Hurlumhejhuset igen. Når det er sagt, så har jeg ingen planer om at forsøge at slippe væk i en af skildpaddevognene, hvis topfart er 10 km i timen. Manden er standset foran kaninen. Jeg ser ham i profil. Nødbelysningen over hovedindgangen oplyser ham bagfra og danner en giftgrøn halo rundt om hans glatbarberede hoved. Han bærer på noget i sin højre hånd. Både mand og kanin står omkring 20 meter væk, diagonalt i forhold til mig. Indgangen til Hurlumhejhuset ligger cirka 7 meter væk klokken 10 for mig. Jeg tager nogle få, lydløse skridt. Jeg er halvvejs derhenne, da manden pludselig vender sig. Han ser mig, og hans hånd løfter sig i luften. En kniv.